habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 17 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 midirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle oo maanta la doortay.
waxaad kaloo maqli doontaan afrika oo ku heshiisay inay la dagaalamaan burcadbadeedda.
waxaa weeye xiriirkani arrintani waxaa lagu xakamayn karayaa yacni waxa weeyaan wada shaqayn dhexmarta qaaradda afrika iyo caalamka iyo maratay yani wadamadan horumaray maratay haddii aysan kaamakirin wadamada horumaray aysan ka helin yani wadamada qaarkood qaaradda afrika waa wadamo daciifa weeyaan ma hanan karayaan amniga micnaha yani biyahooda ma hanan karayaan.
soomaalida ku nool magaalada city garden ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka oo ka naxay weerarkii la fashiliyay ee la doonayay in lala beegsado.
xoogaa waxaan dareemay cabsina waan dareemay xoogaa laakiinse waxaan ku kalsoonahay dowladda maraykanka ayaa ammaanka u suqtaa marka aad beertaan cabsi iguma jirto magarab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan iska horimaadyo ay dad badan ku dhinteen oo gobolka shabeellada hoose ku dhex maray al-shabaab iyo maleeshiyad beelaay.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ee gobolkii hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweyne maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisaba. cali cabdulaahi cusable ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday maxamed cabdi waare oo la tartamay. cali cabdulaahi cusable ayaa helay 61 cod oo ka mid ah 98 xildhibaan ee codeysay. dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo ahaa guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe. maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee ku soo biira maamulada federaalka ee soomaaliya, waxaana dhismihiisa uu soo noqonayaa tallaabo ay soomaaliya ugu sii dhowaanayso qabashada doorashada madaxweynenimo ee 30 November.
hogaamiyeyaasha kurdiyiinta ayaa soo sheegaya inay guule ka gaareen weerarka lagu qaaday magaalada muusil, iyadoo ciidamada ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala oo ay haystaan maleeshiyaadka isis. tan iyo saaka 6 aroornimo 200 oo kiilomitir oo isku wareeg ah ayaa laga xoreeyay xoogaga isis oo ay la wareegeen ciidamada ciraaq, sida uu sheegayay madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barsaani oo ka hadlay shir jaraa'id oo si toosa loo tabinayay. barsaani waxa uu sheegay in muusil la xoreyn doono, isagoo intaasi raaciyay inay ku dadaali doonaan inaanay muusil noqon sida magaalada aliibo dalka siiriya. howlgalka la doonayay in muusil lagu xoreeyo ayaa ah kii ugu weynaa ee noociisa ee ka dhaca ciraaq tan iyo intii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalkaasi 5 sano ka hor. waxaa kordhay walaaca laga qabo badqabka 100,000 ee rayidka ee ku nool aagga lagu dagaalamayo.
duqeymo dhanka cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka siiriya oo ku taala gobolka waqooyi ee aleebo ayaa lagu dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daar weyn oo halkaasi ku tiilay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee saldhiggeedu yahay dalka ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymuhu haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jaali, halkaas oo gurmadka degdega ah ay weli ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoosteeda ku xaniman. ciidamada Siriya iyo Ruushka ayaa wadajir u duqeynayay goobaha ay ka taliyaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda Siriya ee Aleebo 4 toddobaad ee lasoo dhaafayba. duqeymahan ayaa la xiriira dadaalka dowladda Bashaar al Asad ay ugu jirto dib u hanashada gacan ku haynta Aleebo oo ah barta xoogaga kacdoonka kasoo horjeeda dowladda Siriya 6 sano ee lasoo dhaafayba.
musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka, balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo uu yiri waxay buunbuuniyeen warar beena oo markaasi ku saleysan eedeymo ay dumarka soo jeediyeen. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin, balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin. Trump ayaa waxa uu ku celiyay eedaha u jeedinaya warbaahinta oo uu sheegay inay la shaqeynayaan ololaha Hillary Clinton. Ninka u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka ee la jaalka Hillary Clinton, senatorka gobolka Virginia Tim Kaine, ayaa gaashaanka isna u daruuray eedaha uu Trump u jeediyay warbaahinta. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysteen, baarlamaanka maamulka dhawaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxay doorteen madaxweynaha maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa. Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, halka ku xigeenkiisana loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ah gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan si toos ugu jira qadka telefoonka ee beledweyne. Marka ugu horreysa waxaa nooga warantaa Dhaqane sida dhismaha maamulkan looga arkay beledweyne.
Weli waa waqti hore Falastiin, saacad ilaa iyo laba saac kahor ayay ahayd doorashada madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Daqdaqaaq iyo weliba meelaha qaar dabaaldegyo waa layga sheegay inay ka jiraan, laakiin wax intaa dhaafsiisan ma jiraan. Doorashadii u dambeysay ee xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle waxaa loo doortay inuu madaxweyne ku-xigeen noqdo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waxa uu helay codad dhan 86, waxaana la tartamayay musharax kale oo isagana xilka u taagnaa oo lagu magacaabo Cali Xasan Taako. Waxa uu helay 10, hal codna waa uu halaabay sida ay sheegeen guddiga doorashada. Waxaa ka horreysay doorashadii madaxweynaha oo Cali Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi Waare ay ku tartamayeen. Falastiin, doorashada labada xilba, midka madaxweynaha iyo midka madaxweyne ku-xigeenkaba, isla galabta ay ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Johor.
Marka la fiiriyo hadda gobolkan oo muddo yar, inkastoo ay muddo dheer uu soo socday qorshaha maamulka loogu dhisay, haddana toddobaadyadii ugu dambeeyay xawli ay hawshiisu u socotay, dadka gobolladaasi ku dhaqan sidee u soo dhaweynayaan, gaar ahaan hadda markaan fiirino kale beledweyne waa noo sheegtay Johar oo kale, dadka gobolka sidee iyagu u arkayaan maamulkan cusub?
Dadka Johar ku nool, ayagu magaaladooda ayuuba shirka ka dhacay. Inkastoo maalintii Jimcihii shaqaaqo yar ay ka dhacday, haddana dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u arkaan guul u hayatay gobolkooda in shir intaa la eg oo laba maamul madax loogu dooranayo in lagu qabto magaaladooda. Dabcan natiijada kasoo baxdana qofba si ay u saameyn doontaa, laakiin inta muuqata waa in dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay aada u soo dhaweynayaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Johor iyo tii ka horreysay ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Marka magaalada beledweyne ama soo laabto iyaduna dadku aragti kala duwan ayay ka qabaan. Qaar waxay soo dhaweynayaan waxa Johor ka socda, qaarna waxay qabaan aragti kale oo ka duwan. Laakiin marka la isku soo xooriyaba waxay tahay arrinta soconaysa ama waxa suurtagal noqon kara waa qorshaha dowladda iyo waxa ay damacsan tahay labadan gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay ka hirgalaan.
Labada gobol waxay moodaa hadda inay ku midoobeen Hirshabeelle, isla markaana madaxweyne loo doortay oo isaga mas-uuliyadda gobolka intiisa badan aan filayo inay kusoo wareegi doonto. Madaxweynuhu waxa uu kasoo jeedaa Hiiraan, qaar ka mid odayaasha dhaqankana waa ay kasoo horjeedeen gobolka Hiiraan. Ma heshiin karaana isleeda marka aad fiiriso madaxweynaha oo gobolka kasoo jeeda iyo odayaashii diidana inta kulmaan ma la filayaa in xal uu kasoo baxo?
falastiin inkastoo wax dhiman aan laga sii hadli karin haddana 2-7 ilaa 3-7 ee u dambeeyey wax badan ayaa isdhacay qaar ka mid ah dadkii diidana shirka Johar 2-7 ee ugu dambeeyey galabeen oo ay ka tageen oo waxay ku biireen goobta shirka uu ka socdo ee magaalada Johar waxaa xusid mudan 2 ugaas oo ka mid ah ugaasyadii diidana shirka magaalada Johar oo mar walba ku adkeysan jiray in shirka irbaha la isugu dhigto oo hiiraan lagu qabto ama balad weyn shirka in ay 7 ka hor ay tageen magaalada Johar sidoo kale odayaal iyo rag siyaasiyiin ah oo Johar waxa ka socda diidana waxa ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka ma guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo shirkadageed oo dhowr jeer waa sida idaacaddan ka sii dayna ku celiyey in hiiraan iyo shabeellaha dhexe aanu isu dhignin laakiin maalmo ka hor waxa uu u safray magaalada Muqdisho inkastoo aan warkahayn inuu Johar in kale laakiin Muqdisho ayay ku sugnaa waxaa muuqanaya in isbeddel uu ku yimid markii hore sida ay wax u socdeen oo muddo kadib isbeddel uu yimid inkastoo hadda madaxweynaha maanta uu la doortay waxaa laga yaabaa isbeddelkaas yimid in wax badan uu ku kordhin doono oo kan hadda jira wax ka weyn inuu keeno laga yaabo
aada umaadsantahaykaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo qodka si toosa ugu jiray isla markaanu nooga warramayay doorashada dhowaan soo gabagabooday ee maamulka Hirshabeelle.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adaha ammaanka ee Mareykanka ayaa jimcihii lasoo dhaafay sheegay inay xireen 3 qof oo qorsheynayay inay qaraxyo ku weeraraan dhismo ay degan yihiin Soomaalida iyo masjid ku yaala magaalada Garden City ee Kansas. Magaaladan ayaa dadkan Soomaalida ah ee deganaa waxa ay ku yaala warshad hilibka lagu qalo oo badankood dadka Soomaalida ee deegaankaasi ay ka shaqeeyaan. Hay-adda FBI da ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka la doonayay in Soomaalidan lagu weeraro maalmaha ka horreeyey doorashada Mareykanka ee bisha November kadib muddo 8 bilood ah oo ay raggan Muslim Naceebka daba socdeen. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah Soomaalida magaalada degan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey markii ugu horreysay ee ay maqleen arrintan.
Goormaad maqasheen warkan ku saabsan in 3 nin la xidhay oo shirqool sameynayay?
Waxaan maqalnay waa 2 maalin ka horay ahayd. Waa shalay daraab bay ahayd oo laga soo saaray CNN-ka laga soo saaray. Waa 3 qof bay ahaayeen, adiga waa la qabtay, waana xiran yihiin magarad.
Intii ka dambeysay wax kale ma dhaceen?
Wax kale ay dhacaan male dadka xoogaa bay fiicnaan ku jiraan, wax dhacayna male. Ammaanka aad buu u sugan yahay.
Meeshan ay bartilmaameedka u ahayd kooxdan la qabtay 3 nin la xiray xaggee bay ahayd?
Waxay ahayd waa meel 3 kilomitir noo jirto oo Dan City la dhahayo, hool bay ahayd. Micnaha ayagaa u kareysan masaajid oo lagu dugto hoos eh, ayay waxay rabeen inay bam iyo waxyaalahaas ku xiraan oo maalinta doorashada November doorashada markay dhacayso inay operationkaas ay fuliyaan ay rabeen. Laakiin waxaan u hambalyeeyey FBI-da ayaa qabatay Mareykanka magarad.
Waan gartay. Marka meeshani Soomaali badan baa isugu timaada, dad bal sawir dadka aan garanaynin ka siisid?
Dadka way badan yihiin. Soomaali waxaa degan meesha 100 markay ugu yaraato meesha. Soomaali badan baa degan, waa meel laga shaqeysto oo warshada kambani oo lo'da hilibka ay u dhowdahay. Ugu yaraan dadka degan meesha waa 120 Soomaaliyaan u badan dadka kale majority ay ku yihiin.
Waan gartay. Marka dadkaasi shaqaale u badan yihiin mise xaasas iyo way dad caadiya?
Qaarkoodi shaqaaley u badan yihiin, dhalinyaro ay u badan yihiin, qaarna famili waaye, waa la isku dhex jiraa. Marka meeshaasi oo lagu ciwaadeysanayay ayay rabeen inay wax yeelayaan, waan la qabtay.
Marka ma dhisme masaajid baa goobta ku yaalla mise waa hall masaajid loo isticmaalo?
Hall macnaha sar waay, korkeeda waa la degan yahay, hoosna waa hall oo lagu dugto, way ijaaran tahay, ijaar baa la bixiyaa dhilka magarad.
Waan gartay. Markii warkaa laydin sheegay kadib, dadku bal haddad inkastoo sawir kooban iga siisay, haddana adigu maxaad dareentay? Adigii dad kula mid ka ahay, ma cabsi ma dareenteen?
Waxaan dareemay cabsina, waan dareemay xoogaa laakiin waxaan ku kalsoonahay dowladda Mareykanka ayna ammaanka u sugtaa. Marka aad deertaan cabsi iguma jirto, ma garatay?
Dad intee leeg baa ku nool Kansas?
Kansas Missouri markay ugu yaraato way ku nool yihiin, markay ugu yaraato 800 qof waa ku nool yihiin, ma garatay?
Oo Soomaaliya?
Oo Soomaaliya.
Idinku ma leedihiin jaaliyad iyo gudiyo kala duwan?
Jaaliyad way leedahay community ah, laakiin macnaha weli ma howlgalin, laakiin waa abdeertaan baa la isku dabaridayaa. Jaaliyad way lahaan jirtay, haddana kolley way leedahay saan filayo, ma garatay?
Maxaa keenaad si leedahay in raggani ka fikiraan inay tallaabo noocana qaadaan?
Dad waxaa jiro oo xoogaa yar oo dalad Mareykan ah oo cunsurinimo hayso iyo dad diinareeb hayso, ma badna, laakiin waa dad yar waaye dadkaasi. Marka laakiinse waxaa daba taagan dowladda Mareykanka ayaan u hambalyeena, yani oo daba taagan dadkaas.
Marka gobolkan may ku badan yihiin?
May way nagasu qonay fog yihiin wax yar adiga, inta qaar baa jiro halhal ah, adiga saas uma badno, laakiin meel 2 kilomitr noo jirto ayay aada ugu badan yihiin dadkaas.
Dowladda Mareykanka laftigoodu cid jaaliyadda ka mid a ma la soo xidhiidhay oo kale, ama dhismaha ma yimaadeen oo kale?
Yes, dhismaha way yoo yimaadeen, adiga sheegay rab saaxiibkiigaa ii sheegay telefoonka, dhismaha way yimaadeen, way caqabireen, way adiga ammaankii war baa jiro ilaa adiga 2 maalmood ka bacdi ayaa war laga soo saaraya, dadkiina waa gacanta lagu hayaa dadka.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysanayay wareysiga inoo qaaday.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. In ka badan 18 hogaamiye oo Afrikaana oo maalmahan shir ku lahaa magaalada Lome ee dalka Togo ayaa ku heshiiyey wax ka qabashada iyo weliba la dagaalanka burcad badeedda qaaradda. Hogaamiyaasha Afrika ee shirka ka qayb galay ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in xal loo helo weerarada burcad badeedda iyo cabsida laga qabo si loo xaqiijiyo ammaanka marinada badda oo 90% waxa ay dhoofiso Afrika ama ay soo dhoofsataba ay ku xiran yihiin. Haddaba Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya ayaan qadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu noo sheega dhibaatooyinka burcad badeedda ay qaaradda ku hayso.
Horta inta badan waxaa la sheegaa yani xeebaha Soomaaliya inta badan lagu tirin jireen ee burcad badeedka ay ku badan tahay, laakiin hadda waxaa soo kordhay oo kaba dariba xeebaha yani gacanka Geni iyo maalta xeebaha Nigeria ayaa iminka aad ugu bateen. Marka xeebaha Geni marka la fiiriyo, yani gacanka Geni marka la fiiriyo 2015 ilaa 2015 waxaa ka dhacay ilaa 205 weerar baa ka dhacay. Marka dhibaatooyinka fara badan ay ku hayaan waxaa ka mid a yani waxay dhib ku hayaan yani dhaqaalaha qaaradda Afrika, dhaqaalaha iyo marti bulshada qaaradda Afrika dhibaato fara badan ku hayaan. Maxaa yeelay waxaa la afduubayaa yani maraakibtii hoganaysay xeebaha hoganaysay afduubayaan, yani waxay sameynayaan wax loo yaqaano yani kalluumaysi aan sharci ahayn way sameynayaan, waxayna burcadoodku waxay sameynayaan xataa yani waxay soo jiidanayaan oo yani kambaniyaal Yurub ka socda wasakh ku duuga maarta xeebaha qaaradda Afrika. Intaasoo dhan markii la isu geeyo micnaheedu waxa weeyaan wax dhibaato fara badan marka ay ku keenayaan qaaraddii maartay.
Afrika waxay sheegeen madaxdeeda in 90% waxyaabaha Afrika ay dhoofiso ama ay soo dhoofsato ay yihiin waxyaaba dhinaca badda la sii marsiiyo. Hoos u dhac dhaqaale arrintan ma ku keentay dhaqaalihii Afrika, maadaama dhowr kays ama dhowr dhacdo oo burcad badeeddu ay lagu leeyihiin ay ka dhaceen xeebaha Afrika?
Horta Falastiin waxaan shaki lahayn badeecadaha qaaradda Afrika inta badan yimaado inay soo maraan xeebaha soo maraan, ama baduud Hindi ahaato ama Atlantic Ocean ha ahaato, waana meelaha runtii maanta burcad badeedka ay ku badan yihiin. Waxay saameysay dhaqaale xumada qaaradda Afrika ka jirta ay saameysay, ilaa markay ku dhirin waayaan yani maraakibta u gooshaysa yani Aasiyada fog u gooshaysa oo maraysa yani badda maraysa oo dhaqaale badan ay Afrika kasoo geli lahayd ay ka baqaanan marka ay ka leexdaan oo markay ugu cararaan burcadooda maa. Taa marka waxay keentay in dhaqaale badan oo qaaladda soo geli lahaa ay soo geli weydo, waxay keentay in yani badeeco fara badan oo raqiis oo qaaladda imaan lahaa ay iman weydo. Maxay maraakibta waxay ka baqayaan yani ruutka ama yani meelaha ay ku badiyan burcadoodka, ama ha noqdaan xeebaha Geni bista ha noqdaana ama gacanka Geni ha noqdo, ama gacma Nigeria ha noqoto, ama xeebaha Soomaaliya ha noqoto. Taa marka waxay keentay markay hoos u dhac dhaqaale oo xoog leh inay qaaladda marka ay ku timaado, waa tan keentay maana shirka degdega lagu qabto magaalada Lome lagu qabto wadanka Togo, oo marka lagaga hadlo dhibka ay burcadbadeedku ku hayaan qaaradda Afrika, badaa dhinaca dhaqaalaha kariima xataa waxay dhibaato fara badan ku hayaan. Yani waxaa imaanaya u sahlayaan يعني إن أي كذا عضو قحبها قارض أفريقيا وحل له يقان معنا شرعي در إن لو شرعي در هلو كله كله ما يستان
وحنا نقول شيء إن للسماية هاي هذا كشقية أتكين تأمان كبدها أفريقيا مكو فلانت هاي إن أمان كبده إذا أي سكتم مسوا مد أي أباهين إن وضم ظهر يرجل بيتك أي قاعن كسيا
أرتا وحوي حرير كاري أرنتاري وح لو حتى بين كريا يعني وحوي وذا الشقين أحمر تقارض أفريقيا يعلمك إيوه يا مارتي يعني وضم ظهر هرم مري مارتي هذي إن كان ممكن وضم ظهر هرم مري سنكيرين يعني وضم ظهر قارض قارض أفريقيا وذا وح وضم ضعيف ويان ما هن كريان أمني جمعنا يعني بيهودهم هم نكر ما هن كريان في الصومالي أو كل مكان تصالح سوقاته. مركوين لهلا مركو دمك كالميه. هنا السودان معناها أبنية يعني حبها السودان. أي السودان معناها يعني مراكب تدوشي سحبها أي السودان. هذه مركتان له أن لهلنا وحوية دبعت هذا قال هرب يكين كريتا. مرك أفريقيا وحب عن تاين رج ما قبل قبل معناها يسوب يعني يشران. في مرك أيوه تفيك هالشدان دبعت هذا برعبات كيكون يسحبها قارض أفريقيا. إذا مرهان تان أفريقيا وحلو بدون. إن يعني وضمضم عنا هرمري أقول أي يعني أي كتال ما يستا أي كلمة كهران تبقى كي أوصل لهم نجح حبها أما كلمة هذا نقطة يعني تكنولوجيا عصرية ما أنت الاستعمال هذا نقطة
إن وما سنتها بروفيسور عبد الوهاب حاجر إن وضمضم قلبيات كأفريقيا أي لعقة لو بقول سديت ليشين مليون أو دولار أي كل ميان كلوميس شرع الدراء أو مراكب الشيعة يكو كلو جودها لكن وضم الشيء وأديق أي كسم يان حبها الدلال كاسي حرير أنت لا إجا كده حياه كلوميس شرع الدراء يبرعد بديت
وأنت بدن إن محويان قارض أفريقيا ويب يعني وضمدن جنبتك أفريقيا هذا أربعة هذا المنطقة يسلك قاعد كجني يغودن كنيجيريا يحباس كل ما تيسير ليون وحمد رود ركب رعبدات كأنه يحير لليهين كمبنيال معنا يعني يورب لجلي هاي أو يسشر عند الراء وكل ما يصير يحبا قارض أفريقيا أي ما تلعكس ينيان أي جاي سوجي ديني أي جاي هجية أي جاي معنا يعني حوار الديني أنت يكرمك برميان تامرك وحي كان تامرك بلايين دولار إن هي قارض أي كجلمته شرع الدراسة كله ما يصير نوع السوق لها وهذا يرات يا إس وضمد قارض أفريقيا يعني قاركود أيودي كريويان يعني إذا ما ذنفق أيودي إذا ما ذبض أيودي كريويان إن هي تعالم ولا دردان ما هي يعني كبريدا إن وحي وطن يعني تكنولوجيا كسر رأي تكنولوجيا قارض أفريقيا هي سطو وحي وطن مراكب معنا وحي كلهم كجريه ومعنا آدي آدي عن تكنولوجيا استعماله وهل مرك كلهم كحابين يا مارتي أو مرك قارض أفريقيا هون تأي أيودي كريويان مرك إلا تعيشه وطن كانت مرك قارض إن يسوي تمادو كولا هذا الشو عالم كيكلمو يدي سطو في مرك الله حكم أيه كلو ما يسكت شر در أنت على جا قارض درون تلاقي قاضنا أيه هذا يرى تأر حمد هذا كل سن
وين أيان
لما كان برعت كا بده مارتي بده معنا يعني فرد ميرك كفل
كاس وحوها بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو كفا الله ذا أرمها أفريقيا كنا سجن دلك كينيا أو قد كتلفون كي يقول رمي
halka dagaysal wal nagaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaalo 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Shabeelada Hoose ku dhaxmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka masuuliyiin ku sugan gobolka ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsadeen deegaano gaar ah oo ay ka mid yihiin Muuri, Lambarka, Konton iyo Lambar Konton iyo Tuulooyin u dhaxeeya iyaga iyo dadka deegaanka ku eedeenaya inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya. Dagaaladan ayaa Ismaaciil Xuseen Faljar waxa uu ka wareystay Maxamed Cusmaan Yariiso.
Arrintaas beel maani way socotaa muddo 2 bilood ah, dagaalo badanana dhaxmaray, dagaaladeenana ciidan ka warqaban male.
Maxay ku saleysan yihiin dagaaladeenu?
Kulli Shabaab aad ogtahay dhibaatooyin badan, jidka la isku xira, afgooye ilaa Shabeelbood. قرح يبضن إن إني جريان قرح مركي إني يعني شعبكي نحوالا جري إن للايو إن وحيارا ساو بكسوين كو تنكر لبعد زكاتك إن أي حوكو أروف سنعيان إن حواليه يبيري ليبا عرماتي لما كان وادوكتا يكلي بو قطة يلدا مدح بضن إلايين قطة يلا قرح يكتلقان نبض معي الرمان دولد من ممرمان معمول مرمان مركي وادد دينتا إن بانك الشيء أو الشر وليال
waan gartay in wararka VOA helis waxa kamid ah in deegaanka Muuri ay la shabaab qabsadeen sidoo kale na xalay ay weerareen kilometir konton in wararka maxaa ka jirayaga
in intii hore ay dagaal ku soo qaadeen meel badan iyo dhaawac badan ay ka carareen ayagoo ciidamada war iwaa ay hayna kadibna muuri xalay habeen hore waxaa dhacday laba nin baawur wata oo deegaanka ka mid ah inay dilaan madaxa ay kala jabiyaan oo meel saliina la yiraahdo hoose ay soo dhigaan jeel 250 meef dhanna ay qaadaan wadaad macla dugsan ay diraan kadibna gurmad badan iyo dadaal badan aan samaynay wadada ay maraan oo dhibka naga haysa waxay tahay afgooye iyo laantabuur aan ciidan dowladeed iyo ciidan deegaan midna ay joogin marka ciidamada militariga iyo ciidamada deegaanka oo iska tiraaya ayaa howlihii galay marka deegaankan u badan ciidamada militariga waa ku yar yahay marka waxaa dhacday jeeri in xoog lagu soo furto meel gelderti la yiraahdo lagu soo qaado annaga ciidankeena halaa kasoo dhaawacmay kadibna cabdiyowdubile meel la yiraahdo dagaalay ku soo qaadeen iyagoo dhoweyda ka yimid dagaalkii waa la isku farmurxay annaga kolley dhinacan dhimashii dhaawac ilaahay waa badbaadiyey ayagana jab iyo halaag ay la kulmeen saxaray waxay soo galeen muuri ayagoo sikirisa ciidamadana ay daalan yihiin 4 guri ay guween iyo dukaamo waa dhaceen sukor iyo waxay qaadanayeen waa qaateen islamarkii gurmadaa ka daba yimid waa laga saaray ilaa salaaca kolley dhaawac iyo miid badan ay qaateen kadibna cali 2 saac waxay soo weerareen ceel wareegow hal wiiloo ciidankaa ku dhintay ayagana 5 laga dilay haddana meedkooda 5 laamiga ceel wareegowaas yaalaa ama soomiyo wixii saacdaa fiisanaaya marka dagaalkan dagaal oo ay caadeen waa nimankan ku dhufee ka dhaqaaq laakiin waxay ka tarayaan deegaanka male shacabkana waxaa ka go-an inay tillaarahooda iyo gamuurakooda iyo wax walbo ay qaataan ay iska dhiciyaan waan la iska dhicanaa makastay
guud ahaan markaa isu geysid idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeya aad ii sharaxday inay deegaano kala duwan ka dhaceen kuwo aada weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha ku sugnaydeen guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka
dhaawac labaa qabnaa dhimashana alxamdulilah ceel wareego wiilka aan ku dhintay iyo hal wiil iyo 4 nin oo baawur iska saaran oy degsadeen oo shacaba aan qora wadan baawurtoodana ay dhaceen laangruusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jira oo dugsi qur-aanahay ay dileen 4 ilaa 2 6 oo shacab ah iyo ciidamadoo 2 ah iyo 2 naga dhaawacantay wax kaloo na gaaray male shacabkaas argagixis ay jiriyeen maayane oo qax iyo barakac ay shacabka qaxiisa badan dhib aad iyo aad nagu saameeyey maanaana ciidamadeena way badqabaan ayaga laakiin dhimishadooda iyo dhaawacooda intaa martabaday 4 ragaa laga dilay 4 isagoo qoran waa laga qaaday baawurkoodan waa la gubay
maxaad is leedahay in kor way u soo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusub ee dhex maraya idinka iyo al-shabaab
annaga waxaa kor u qaaday annaga ciidamo militari oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo 200 rag ah ayaan ciidamada dowladda hubkooda iyo booshkooda iyo naf iyo maal aan 200 rag aan militariga dowladda ku wareejinay maalintaas kadib waxay yidhaahdeen ribatiyiin ciidana dowladda isku darteen ciidamadii dowladda macnaha hadii mar nin qor wato isu warwareegaya aan aragnay annaga iyo guddoomiyaha 200 waa tashanay ilaa 200 rag qoryahooda iyo boodashkooda ayaa waxaan ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga maalintaas kadib dagaalkeena meeska bilaabday ilaa al-aanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dowladda ugu darteeniyo waxyaalahaas ay ka bilaabatay annagana dowlad ma diidanay maamul ma diidanay nabadaan rabnaa shacabkeenana waa shacab masaakiin ah shabaab waa cadow waan la iska dhicnaa hadday xoolihii dhacayaan shacab dilayaan ilmo sakiira 10 rag oo ilmo yaryar ah iyo hal baawur ayaa maqan nolol iyo jeer aan ugu hayna rag kale hadda maqan oo 2 wiil ah oo baawur laga degsaday nolol iyo jeer laguma hayo
dadkan maqan ma al-shabaab baa ka haysatay adeer tusaalaan waxaad ii sheegtay 11 meela iyo 2 meela 13 qof inay maqan yihiin
al-shabaabaa ka haysatay macla baawur caano oo ka yimid xamar muuri intay soo gaarin ayaa la afduubay dhalinyar oo xamar kasoo raacday oo yaryar aa saarnaayeen iskoolley iyo jaamacada ka yimid oo hooyadooda iyo aabbahooda inay soo salaamaan rabeen 11 rag iyo macla baawurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii bariis iyo adduunyo shacabku ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsiyeen al-aana nolol iyo jeera lagu maayo way maqan tahay rag kale oo baawur dhanaan iyo gelderka dhexdooda laga degsaday 2 meetrood waa la helay 2 kalena waa la la-yahay 2 baawurna waa la la-yahay
marka goormay dhacday arrintani
ar maantaan muddo 15 bilal ilmaha yaryar oo wiilasha maqan waa 20 iyo maanta waxay maqanyeen 28 bari kuwa kalena 10 bari maqanyeen labada wiil oo nabadoonka imikan ganacsatada ah ayay midkooda leeyahay laba habeen ay haysteen laba wiil kale alaan waa maqanyeen
kaasina wuxuu ahaa maxamed cusmaan yariis oo u warramayay ismaaciil xuseen farjar
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa goordho waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo barnaamijkii qurbe iyo dabcan qodobo kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa cali cabdulaahi cosoble ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday maxamed cabdi waare oo la tartamayay dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay cali cabdulaahi xuseen cali gudwale oo ahaa guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe
hogaamiyaasha kurdiyiinta ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen weerarkii lagu qaaday magaalada muusal iyadoo ciidamada ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taalla ee muusal oo hadda ay haystaan maleeshiyada isis tan iyo saaka lixdii aroornimo 200 oo kilomitir oo wareeg ah ayay xoreeyeen ciidamada ciraaq taasoo ay hore gacanta ugu haysteen maleeshiyaadka isis
degmooyinka dhinka duqeymo dhinaca cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ku taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka siriya oo ku taala gobolka waqooyi ee aleppo ayaa dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daaro weyn oo halkaasi ku tiilay hay-adda xuquuqda aadanaha ee saldhiggeedu yahay dalka ingiriiska syrian observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba-an ee ay duqeymahaasi haleeleen ay ka mid tahay deegaanka katarjaari halkaasi oo gurmadka deg deg ahi ay ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoostooda ku xaniban
musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo buunbuunsa sida uu yiri warar been ah oo ku aadan eedeemo kooxo dumara usoo jeediyeen trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo hillary clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyey tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin
halka dhegeystayaal wararkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o e da haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneed waxaa inoo haysa saynab abukar
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalada xukuumadda soomaaliya ay garwadeenka ka tahay oo ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada gaalkacyo iyo rajada laga qabi karo wada hadallada labada dhinac iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dhowaan labada dhinac kala hadlay in xasilooni lagu soo dabaalo gaalkacyo colaadana la joojiyo waxaa dooda igala qaybgalaya suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo jaamac axmed cilmi oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada gaalkacyo waxaana hadalka ku horeeyey suldaan cabdinaasir
waxaan u arkaa in xal laga gaari karo waana sababeynayaa kow dowladdu waa dowladdii soomaaliya dalka soomaaliya ayagaa madax ka ah dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland iyada ay hoostagaan xibna ka yihiin hadda ka hor qodobkaas baawir bay u leedahay dadkuna waa u aaminsan yahay waa ku imaan karaa xal iyo wadahadalkoodu qodobka labaad hadda ka hor bay yimaadeen oo sidaan kore ay dhacday xal baa laga gaaray dadkii oo qaxay baa la soo celiyey xabaddii baa la joojiyey ciidamadii baa la kala qaaday wadahadalkii waxa laysku hayo guntiisa loo tegi lahaa markuu haray ayaa halka gaab iska yimi marka waxaan aaminsanahay haddii dowladdu la timaada daacad in xal kaba dambaysa oo magaaladana ay leedahay la gaari kara taasaan aaminsanahay
waxaan siinayaa jaamac axmed cilmi oo dooda kala qaybgalaya jaamac aragtidaada iyo wadahadalkan
xukuumadda Soomaaliya ee garwadeenka ka tahay?
Aniga aragtideyda, xukuumaddu inay hadalkan ay ku jirto inay xal ku keenayso ma qabo, sababtoo ah aragtideyda waxay tahay inayba dagaalka ayagu abaabulayso oo dagaalka wado. Waana sababaynaya labada beelood oo meesha degan col ma ahan oo colaad ka dhexaysa ma jirto. Dagaalka meesha ka socda waa dagaal siyaasadeed, laakiin inta oo hadda qabaa'il iyo maamul iyo la isku dhex wado dhinac loo raaca ma leh. Dowladdu marka ha keento oo jidwal la raaci karo oo siyaasiyiinta labada dhinac ku heshiisiinayso iyaga xukunta ay.
Maxaad caddayn u haysaa in dowladda Soomaaliya ku lug leedahay colaad halkaa ka socota?
Waxaan ku sabaynaya hadda ka hor buu dagaalkaani dhacay. Ra-iisul wasaaraha tagay, maxaa tagay ra-iisul baarlamaanka, maamulada gobollada kale ay yimid, iigaad baa timid, cid walbaa timid, waa xabad joojin baa dhacday, ciidankii baa la kala qaaday. In la dhaqaajiyo meeshii la rabay meeshii baa looga tegay. Dowladdii iyo labadii maamulba meesha kama dhaqaajin. Arrintiina odayaashii iyo waxgaradkii labada beelood oo meesha degan gacantoodii way ka saareen. Dagaalkii maadaama uu markii yahay dagaal siyaasadeysan oo siyaasiyiintu wadaan, siyaasiyiintu marka ay soo heshiiyaan bay heshiisiin karaan labada beelood iyadoo beelihii col ahayn. Aniga aragtida waxaan qabaa gaalkacyo inay gaalkacyo tahay.
Haddiiba dhinacyada la doonaya in arrimahooda la xaliyo dhinac ka mid uu dowladda ku eedeynayo, siduu wada xaajoodka meel dhal ku noqon karaa?
Seenab, jaamac hal qodob waa ku raacsanahay. Waxaan ku raacsanahay daliil dowladdu meesha ay soo gaarsiisay inaysan dhammaystirin daliil aan laqaba weyn, laakiin waxaan ku raacsanayn in dowladdu dagaalkan qayb ka tahay. Waa dhici kartaa dhinac aan budnaan inay ka soo jeedaan, laakiin dhinac galmudu qayb dagaalka horreysa dowladda Soomaaliya ka mid maaha. Qodobka kale, Soomaalida waxay ku maamahdaa laba isdishay ismada weyso. Ma dhici kartaa Seenab, labadii isdishay waa adag tahay dhaqanka Soomaalida iyo qaabka lagu yaqaano in ay labadii isdishay isdaweeyaan. Waa in ay dad saddexaad soo galaan oo magaranaysa meelka laga soo galo la xaliyo meeshaa. Markaa dowladda kaalinta iska leh ayada maaragtay dadka u dhexaysa, iyadan aaminsanahay inay dowladdii dadka u dhexaysa tahay oo dhexan wada dhisanlay. Marka middaan barabalamku siyaasiyiinta kaliya maaha, qabaa'ilkana waa ka jiraa, siyaasiyiintuna waa ka jiraa. Waxaan dhihi karaa siyaasiyiinta waa cayiliyeen oo waa horiyeen, laakiin barabalamku waa barabalam weyn oo gobolka yaalla weyn.
Haye jaamac, haddiiba dowladdu labada dhinac ee u dhexayso maxaa diidaya in xalay ka gaarto xiisadan?
Barabalamku jiraa wuxuu yahay, anigu waxaan rumaysanahay dowladdu inaysan daacad ka ahayn hadda jirta. Waana sababaynaya, sababtu waxay tahay dadka markay dagaalaan deegaanka ay dagaalaan, odayaashu waxay iska leeyihiin wixii degaana oo waxaas kala gaaray ayagaa iskale inay xaliyaan, oo wixii kala gaaray ay daahiyaan. Gaalkacyo gacan saddexaad oo soo gasha xoggaalnimo anoo ku hadlaya dhib bay u keenaysaa. Dagaalkan gaalkacyo waa dagaal siyaasadeysan, hanala ka daaya siyaasadda dhaqankeennaanu soo noqonno.
Haye Suldaan Cabdinaasir,
waxa dhan waa wax isku waxa wey isku xiran. Qolo keliya oo ka gaari karta guul ma jirto, iyada oo aan galmudug ku jirin ayaa Puntland jirtay joogtay, iyadoo aan dowladda dhex jirin ayaa Puntland joogtay qaybta kalena shacab ahayd. Waxaa jirtay ay in laba shacab la ahaa dagaalada ka dhacay si laisugu soo laabtana waxay gaarayaan 50 waa ka badan dhacdo 50 iyo 100 inta u dhexayso dhacdaa ka dhacday. Intaas yaa haddii si fudud wax loo xalin karo, intaas horta baa lasoo xalin lahaa. Marka hore barabal waxa weeye qabiiliya kasoo bilowday dadna siyaasadda yimid. Marka waxaan jaaca uga duwanahay meesha ah in galmudug dhibaato soo kordhisay ma soo kordhin, horay u jirtay dhibaatadu waa socotay. Dadka joogay waa xalin waayeen. Dowladda hadda joogto oo eedeynayaana iyadoo aan jirin baa barabalamku jiray, ma ahan yacni wax oo hadda la abuuray. Wuxuu xal waxa weeye wadajir ah oo caqliga inuu shaqeeyo, dadna aysan u arkin ayagu leeyihiin si gaar ah u leeyihiin.
Wuxuu leeyahay Suldaanka xal wadajir bay u baahan tahay magaalada Gaalkacyo. Ka aragtida jaamac ahaan aad qabtid,
ma la arko waxbaa dhacayay baadiyaha ka dhacay magaalada ka dhacay, laakiin waa la qaban jiray meeshooda lagu qaban jiray. Hadda arrintii fariheena waa ka baxday, dowlad bay tagtay, waa la siyaasadeeyey. Waxay maraysaa hadda hal sano Gaalkacyo inaysan kalsooni qabin shacabkii ku deganaayo. Aniga fikradda aan qabo marka waxaa waaye war weel guntu ka onkramaayo
sarka hoose reer gaalka ayaan inta la wada hadlo labada maamul iyo dawladda federaalka ba aan ula tagno taab qabkan u noolaan lahayn aan nabadgelyo ku heli lahayn oo odayaashu hanu go'aansimaday hanu hoggaamiyeen aan ula nimaadno hanu go'aamiyeen sidaas
waxaan la soconaa dhor jarin dagaalka galkacyo ay ka dhaceen ra'iisul wasaaraha kol hore sanadkii hore sidaan oo kale buu halka u tagay wuxuu garwadeen ka ahaa in heshiis dhinacyadu ay kala saxiixdeen inkastoo markii dambe qodobada qaar kood la sheegay in la jibiyay maxaa sabab u ahaa in heshiiskii hore uu dhaqan gali waayay suldaan cabdinaasir
ee 23 sano baa laga joogaa xilliga galkacyo la isugu soo laabtay oo la degay 23 sano kadib dagaal lagu kala qaxo inuu yimaado oo meeshii laga soo bilaabay maanta ay taagan tahay waxay ku tusaysaa nidaam adag in la xaliyo inuu yahay heshiiskii hadda ugu dambeeyay oo bishii soo dhaafay November 4 qodob buu ahaa 3 waafir halkii qodob oo magaaladan halkeedu uu ku saleysanaa ayaa istaagay waxa istaajiyay Puntland buu ka istaagay waxa ma isku soo noqon ma jirin midda labaad ra'iisul wasaarihii garwaneedka ahaa ayaa asagoon dhalisha askar oo muddo aan kala hadalno in arintan la soo noolay si dhibaato aan taag u soo laaman isaguna wuxuu ka sameeyay gaabis marka labada meelood bay ka timid dhalishu
chama wataas subxaa qodobada in jabaan waxa sabab u ahaa dawladda lehay iyo dhinaca galmudug arrimaha siyaasadda oo gobolka iyo arrimaha dhaqanka iyo deegaanka in la isku xiro oo la siyaasadeeyo waan ka soo horjeedaa dadkan deegaanka siyaasiin ma siyaasaduna dan uguma jirto heshiis baa dan ugu jirtaa magaalada gaalkacyo 93 la soo wada degay intaasna nabadda gaalkacyo waa laga shaqeynayay oo ragba ka shaqeynayay ilaahay ajranka iyo xasanada ka siiyay gaalkacyo waa gaalkacyo arrimaha dadka gaalkacyo degan gaalkacyo ku xalisteen wixii siyaasada banaanka la leeyahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba muxuu xalka ku jira waxaa laga fili karaa wada hadalladan ka socda gaalkacyo maxaa se la gudboon shacabka degan magaalada gaalkacyo iyo dawladda Soomaaliya si gaalkacyo ay u noqoto meel ka caagan colaada iyo dhibaatada ay ehelka u noqotay jaamac laasiinaya
waxa ku noqon kartaa meel dagaalka caagan gaalkacyo dadka degani markay daacad ka noqdan gaalkacyo wax 23 sano baa hadda la wada degan yahay Puntland ayadoo galmudug jirin bay dhisnay waligeed gaalkacyo waa mid Puntland ma oran laba maamul baa ka jiray oo dhinacna dowlad baa maamulaysay meelna shacab baa maamulayay okay galmudug markii oo la dhisay baa gaalkacyo dhibaatooyin ku badatay awl dhacdooyin nolosha dabiici ah baa dhici jiray oo jiraaca iyo maamulka meesha ka maqan iyo waxaas ay keenayeen okay galmudug markay dhisantay waxa meeshii ku soo kordhay dhibaato aan degi iyo qax iyo wareer waxay gaalkacyo ku degi kartaa reer gaalkacyo markay tashadaan oo ay yiraahdaan bar horta labada maamulina daayo oo inta fariistan ayagu xal gaaraan siyaasiintana ay markaas xal laga gaari karaa balse inta ay hadda oo maamulada ay ka dambeeyaan qodayaashu oo maamulada siinanka siyaasiinta oo iyagu siyaasadda colka ku ah xal laga sugayo shirarkan xataa hadda socda kuma rajo fiicni in wax ka soo baxayaan iyo ma muuqato waayo meeshii boogtu jirtay lama dhayay meel aan ayadii ahayn la dhayay gaalkacyo labada maamul baa isku haysta gaalkacyo waa ka dhex baxdaa labada maamul haddii mid xataa la raaciyo ma noqonaysa heshiis adaadi iyo garwaa kala jiidanaya
gabagabada doodda haddaan hadalka ku siiyo suldaan cabdinaasir jaamac sayd
anu waxaan is leeyahay wuxuu ku iman karaa laba qodob kow in laga dhex saaro maamulada Puntland iyo galmudug oo sida dirir laba kale tabeelaha laga soo galay tabeelaha laga soo galay raacyo mid ka madax bannaan oo noqoto doodda dhex ku xiran oo maamulkeeda iyo ciidankeeda dad isku dhafan iyo kheyraadkeeda meel gaar yahay qodob weyn qodobka labaan arkay waxa weyn labada dowlad goboleed mid ka mid ah in la kala raaciyo mid ka mid ah in raad gool ka mid marka hay noqon maysa marka waxay noqonaysaa midigu oo dhammaan baagalay waa in min la raaciyo labada maamul ee sababtoo ah markii ee gaalkay laga tago magaalooyinka kala badan ba jira ku degan yihiin ee main camp aad baa taasoo ay samaynay markii mid Allah xalay ku kala dilacaysa oo goolka mid baa lagu deganaa marka in gobolka looda maamulin raaciyo oo sidaas ee garanshaad in maamul dadkii u dhaxeeyo oo ee hal dowlad gobol ee maamul soo noqdana xalka labaad weeyo waxa saddexaad waxa weeye wax markii sanad la joogo ama lix bilood la joogo ama shan bilood la joogo uu kala cararay sababtaasna waxa weeye aniga saaba inta isku jiraan laba dukaan oo gudaha isku jiraan baa jira halkaan inba qor la fadhiyo halkaan inba qor la fadhiyo manooda ku yaanaysa absolutely kuma iman karto waan aqlu ku shaqeeyo hor loo qaado saasaan qaba amsiin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Sultan Cabdi Nasir Jaamac Seed ee Jaamac Ahmed Cilmi intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo
halkaad naga la socotaan waa VOA Washington Seyn Abubakar ayaa noo soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Zahra Abdah
kulanto aan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saddex nin oo u dhashay waddankan Mareykanka oo ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda cadaanka ee Mareykanka ayaa gobolka Kansas magaalada la yiraahdo Garden City waxa ay muddo ka soo shaqeynayeen sidii ay walxaha qarxa u dhigi lahaayeen meel mawlaca oo ay dadka Soomaalida ah ama muslimiintuba ay ku cibaadeystaan si markaasi qarax uga geystaan ragasi oo muddo ay dab socoto sida la sheegay hay'adda FBI da ayaa waxaa lagu soo eedeeyay dambiyadaasi waxaana jimcihii toddobaadkan la horkeenay maxkamad barnaamijkeena qurbe ayaan arrinkaasi ku eegayna waxaana marti igu ah Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Masuura ee Kansas wuxuuna iga waramayaa bal cabsida iyo walwalka heysan karta Soomaalida oo ka dhalan karta arrintaasi bal ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe Cabdiladiif igana waran sida ay wax u dhaceen
waan dhawahay waana maadsantaa walaashiis sida arrinta had u tiriba arrintan waxay ka dhacday magaalo anaga noo jirta adiga 300 kilometir camal waana gobol magaalo yariisa waaye oo dadku badanaa waxay ka shaqeeyaan warshad ee leedahay kabaniga la yiraahdo Tyson oo hilibka iyo sameeya marka meesha nimankan ay rabeen inay qarxiyaan waa meel mawlaca sida sheegtay ama masaajid qofba sida u yaqaano ay Soomaalidu ku tukadaan nimankani sida ku qoran waraaqadaha FBI-du ay koodka horkeentay waxay arrintan soo wadeen muddo 8 bilood ah bay xataa meesha imaanahayeen nimankan meesha yimaadeen xataa waxay fiirinahayeen waqtiyada ugu badan ay dadku meesha joogaan waxa naxdinta leh oo xataa marka waraaqadaha akhrisay naxdinta weyn dadkaada Soomaalida agaarkan degan ku abuurtay waxa waaye nimanka nin kamida xataa sida la sheegayo wuxuu hayay waxyaabaha laga suubiyo bamka qarxa oo hadalladay ku wada sheekaysteen waxaa ka mid ahaa in aysa kaba tegin ba hal qof haba ahaatee xataa cunug yar waa waxyaabaha ku qornaa waraaqadaha FBI-du ay nimankan ku eedeysay
marka ma waxay rabeen inay meesha qarxiyaan mase waxay rabeen in dadka Soomaalida waxaan inay sameeyeen loo maleeyo oo kadibna Soomaalida dambiga uu ku wareego
meesha inay ayuu qarxiyaan ba rabeen nimankan waxay rabeen inay ogaadaan waqtiga Soomaalidu meesha ku badan tahay sida la sheegayo ay bam ku xiraan buildingka agaarkiisa say meesha qurxiyaan sayse qofba uga badbaadinba meesha marka wallaahi waa iska arrin marka aad iyo aad u dhibaato leh waa garan kartaa magaalo yar oo aad dadku ajnabi ku yihiin oo dadka badankoodu waa dad iska shaqo taga iska badankoodu waa dad ku cusub waddanka dadka meesha degan marka anaguna kolleyba arrintaa markaa maqalnay waan ka walwalnay because maantay waxa waaye arrinta socota waa garan kartaa adiguba islaannimadiiba hadda waxa iska noqota wax laga walwala
markaad leedahay waa ka walwale waa ka walwalna markaad leedahay walwal noocee ayaa idinku qabata ma in ammaan ahaan xaggiisa iyo dhibkaas aad dareentaan iyo culayskaas inuu jiro mise wax kale idin muuqday
wallahi hadda cabsi oo anay hadda magaaladeena ka jirto oo aan ka baqayno ma jirto waxa yeelay magaaladan hadda anigu waxaan deganahay muddo 6 sano wax aan ka dareemay oo aan maanta ma jirto laakiin mar walba unbaday mar waxaas oo kale markay dhacaan ee qof bini aadan baa tahay waa gadaal baa isugu noqonaysaa mugta waxbay nagu abuurtay anaga laftigeenu inaan bal dib isugu noqono oon safetygeena iyo waxaan xagga hadday ka dhacay inta meel walbayba ka dhici karaa maanta arrintu maahan laakiin cabsi gooniya hadda la dhihi karo magaalada inay ka jirtaa ma jirto
waayahay Kansas maxay uga duwan tahay gobollada kale ee soomaalidu ay degan yihiin marka laga soo rabo inta yar oo Soomaaliya ay joogto maxaa kale oo la dhihi karaa way kaga duwan tahay
lahi magaalooyinkan waa iska magaalooyin iska baadiya dadkan qaarkood waa dad qofku magaalada degan yahay iyo markuu baadiyaha joogo dadku waa dhaqanku waa kala duwan yihiin soo magaalooyinkan hadda meesha waxaan ka dhacayaan waa magaalo yaroo iska dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 30,000 dadka Soomaalida joogtana waxaa lagu qiyaasaa adigu 300,000 to 500,000 am waa garan kartaa dad yaroo badankood u badan cadaan meesha ku dhashay intaasoo qof oo ajnabi ah markay dhex timaado Kansas magaalada annagu deganahayna dad Soomaalida hadda ku badan tahay oo magaalo waxa waaye xoogaa ka weyn midaas hadda wax ka dhaceen marka waa la degan yahay Soomaalida waa ku badan tahay meeshaan businessya baan ku leenahay oo doona aana sida ahayn magaalooyinka waaweyn oo Soomaalida lagu tilmaamo laakiin waa magaalo hadda soo kacayso Soomaali badan baa la keenaa business yoga furan yihiin aniga laftigeygu business baan ku leeyahay meesha marka waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Mareykan
marka ma waxaa jirto in laga diidan yahay dadka soo galootiga meeshaas oo Soomaalidu ay ka mid tahay oo loo arka macnaha dad la wareegaya dhaqaalihii iyo ganacsiga gobolka sida gobollo badan oo Mareykanka ee Minneapolis iyo Ohio ee ugu horreeya Soomaalida ugu firfircoontay in looga baqayo camal
wallaahi walaalay ma jirto wax gooniya oo hadda Soomaalida kaliya far ku fiiqayso aniga saan ujeedo laakiin sida aad garanayso waddankan maanta election baa ka socdo doorasho ka socoto waad arkaysaa dadka maanta u tartamayo hadallada ay ku hadlayaan iyo waxyaabaha fartaaga islaamka marka dadkii waxaas baa la arkayaa islaamkii wuxuu iska noqdo wax laga dhigayo dadka lagu bajinayo lagu xuuxinayo dadka marka waxaan oo generalka ah oo maanta wadda ka dhan wada haysta ma ogi wax gooni ah oo anagana haysto ma jiraan
waxaan
waa iska magaalo yar oo waxa waa
waa gartay Cabdiladiif oo raggaasi ma qirteen maxkamadda horteeda ma sheegeen waxaan waxay ula damacsanaayeen waxay ahayd inkastoo laamaha amnigaba ay daba joogeen oo maaragtay ay jiraanba sida la leeyahay cadeema lagu haayo
walaahi hadda arrintan waa arrin lagu soo eedeeyey kolleyba nimankan arrin lagu soo eedeeyey waa FDA-du baa eedan ku soo eedeeyey nimankan saddex nin midna 47 jir ah min labana 49 jir inayhiin aan jeclahay marka waa eed hadda ayay arrintu taagan tahay welina nimankan wax dambiya laguma xukumin arrintu weli hadda eed bay maraysaa arrintu way socotaa door baaritaankuna wuu socdaa
aad baad u mahadsantaa inaad barnaamijka qurba igu waranta Cabdiladiif
waa adaan mudan walaashay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Missouri ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka wuxuu igu waramayay barnaamijkeena qurba iyadoo uu iga waramay saddex nin oo u dhashay dalkan Mareykanka oo cadaana oo gobolkaasi Kansas magaalada la yiraahdo Garden City iyagu muddo kasoo shaqeynayay sidii ay walxaha qarxa ama babam u dhigi lahaayeen meel mawlaca oo ay dadka muslimiinta Soomaaliduba u badnaatay ku cibaadaystaan oo ay doonayeen inay ku qarxiyaan hase yeeshee laamaha amniga qaybo ka mid ah oo muddo daba socday kadib la soo ogaaday oo la soo eedeeyay raggaasi barnaamijkii qurbana waxa aynu ku eegnay walwalka iyo cabsida Soomaalidu ay ka qabi karaan arrimaha noocaas oo kale ah barnaamijkiina waa naga intahay nabadgelyo qurbay Zahra Cabdiraxmaan aanu intaas ku dhaafno markana aanu ku yaraano sana kaalmihii suugaanta codka Daawud Xanfar
degaaga qurxiisa iyo hadda taban kaada dalalka ku gaaga iyo simaha sida Dehaga guru
codka macaan ee daacuud hanfar ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii habeennimo dhegeystayaal. Inta aanu hawada ku kulmi doono tan iyo idaacaddeenna aloornimo, waa aniga oo jaamac buula jaamac iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.